ขอให้ผู้ช่วยอ่านตาจะไม่ดีพอไม่ได้เอาแว่นมาใครจะเป็นผู้ทำหน้าที่
กับราชการพระอาจารย์ประคำสิทธิ์จะทราบว่าในวันที่ไม่มีกิจนิมนต์หรือไม่ต้องพบญาติโยมพระอาจารย์มีกิจวัตรประจำวันอย่างไรบ้างครับกล่าวขอบคุณครับ
ก็ปกติตื่นแต่เช้านั่งสมาธิเดินจงกรมไปบิณฑบาตครับจะบิณฑบาตก็จะชงน้ำชานั่งอ่านหนังสือเล็กน้อยแล้วก็ทำความสะอาดทำงานอะไรเล็กๆน้อยๆแล้วก็ฉัน9 โมงหลังฉันก็วันนี้แหละก็เดินจงกรมบ้างนั่งสมาธิบ้างมีเขียนหนังสือตอนเย็นนิดหน่อยแล้วก็เดินนั่งเดินอ่านเขียน
การรับประสบการณ์ข้าราชการเจ้าการการได้เข้าร่วมอบรมปฏิบัติธรรมในแต่ละปีได้รับคำสอนที่เป็นประโยชน์ทั้งในเรื่องส่วนตัวและการทำงานวงเล็บห้ามนำไปใช้แต่ในความเป็นจริงมักถูกเบียดเบียนด้วยคำพูดหรือการกระทำสิ่งเกิดความสงสัยว่านี่หรือคือคนที่ปฏิบัติธรรมสม่ำเสมออยากขอคำแนะนำจากพระอาจารย์เพื่อให้เราคนในองค์กรรับรู้อยู่เสมอเรื่องการไม่เบียดเบียนเจ้าค่ะกราบขอบพระคุณเจ้าค่ะ
ก็ยังว่ามันก็เป็นให้มันเป็นตามที่เราสอนตลอดมาเพียงแต่ว่าต้องยอมรับว่ามันทำยากมันต้องใช้เวลาแล้วก็ฝืนความเคยชินของตัวเองกิเลสที่เคยสะสมมาอะไรไม่รู้กี่ภพกี่ชาติแล้วไม่ใช่ว่าจะปล่อยวางได้ง่ายๆเดี๋ยวว่าต้องเชื่อมั่นว่าการกระทำความตั้งอกตั้งใจมันมีผลจริงแต่ว่าถ้าเรายังมองไม่เห็นหรือว่ายังไม่เป็นที่พอใจเพราะว่ามันยังไม่สม่ำเสมอเท่าที่ควรแล้วก็คอยเรียนรู้จากประสบการณ์หรือมาผิดพลาดบกพร่องตรงไหนก็ค่อยๆแก้ไปและในเดียวกันในส่วนที่เราดีขึ้นรู้สึกเห็นความเก่าหน้าให้รู้จักอนุโมทนาตัวเองบ้างบางทีเราตั้งเป้าสูงเกินไปนั้นเราจึงไม่ค่อยได้สังเกตความเก่าหน้าและสิ่งที่ดีขึ้นในชีวิตประจำวันซึ่งไม่ใช่ธรรมะขั้นสูงแต่เราน่าจะสังเกตได้ว่าความละอายตัวบาปความเกรงกลัวตัวบาปมีมากขึ้นความยินดีความสุขในการให้การช่วยเหลือคนอื่นก็มีมากขึ้นใจเย็นกว่าแต่ก่อนความโกรธความโมโหความงุดหงิดลำคาญความอิจฉาพยาบาทลดน้อยลงความเมตตากรุณาความอดทนความเพียรเพิ่มมากขึ้นคือถ้าเราดูความการลดน้อยลงของกิเลสต่างๆความเพิ่มมากขึ้นของคุณธรรมนั้นเราก็จะมีกำลังใจจะเชื่อมั่นในหลักธรรมเชื่อมั่นในตัวเองมากขึ้น
มาสการพระอาจารย์ตัวที่สมบูรณ์แบบหายากแทบไม่มีแม้แต่ผู้เก่าแก่ก็ไม่ได้ผู้ปกครองหลายท่านเหมือนคาดหวังมากว่าครูทุกคนต้องสอนเก่ง บูรณาการเยี่ยมจิตวิทยาเลิศต้องทำให้เห็นชอบวิชานี้วิชานี้วิชานี้ให้ได
้
พยายามเข้าใจผู้ปกครองแต่สงสารครูน้องๆที่เขารู้สึกกดดันและอึดอัดว่าไม่ถูกใจไม่พอใจกันเสียทีครูเก่าแต่มีธรรมะข้อคิดที่พระอาจารย์ให้ผู้ปกครองอยู่รบกวนขอแนวคิดยาเสริมกำลังให้ครูน้องๆเจ้าท่านครับขอบคุณเจ้า
ก็ที่จริงตอนบ่ายก็ได้เล่าถึงเรื่องนี้แล้วว่าเรายังเอาใจเขาใส่ใจเราแล้วก็เข้าใจว่าผู้ปกครองก็เป็นห่วงลูกเขาก็อยากให้ลูกเขาได้ดีที่สุดหรืออะไรก็ขาดหวังในตัวเราแต่ว่าเราจะทำอะไรมันก็ต้องทำดีที่สุดที่เราทำได้แล้วก็ปล่อยวางในผลแล้วก็อดทนต่อโลกธรรมเรื่องการทำความเพียรไม่ว่าทั้งโลกทั้งธรรมแต่ก็เปรียบเทียบเหมือนการปลูกต้นไม้เราปลูกต้นไม้แล้วรู้หน้าที่เราอยู่ตรงไหนหน้าที่คือการรดน้ำพรวนดินป้องกันอันตรายต่างๆแต่ว่าต้นไม้นั้นจะโตเร็วโตช้าผลจะหวานจะเปรี้ยวอย่างไรไม่ใช่สิ่งที่คนเราจะบังคับได้นะมันเป็นหน้าที่ของธรรมชาติไม่ใช่หน้าที่ของเราแล้วนักปราชญ์จะรู้จักแบ่งหน้าที่เราหน้าที่ธรรมชาติหน้าที่เราพยายามทำให้ดีที่สุดแต่อย่าไปรับผิดชอบในหน้าที่ของธรรมชาติเราก็ทำส่วนของเราดีเท่าที่จะดีได้แล้วก็ปล่อยวางในผลนั้นในมันจะมีการเรียกร้องจะมีการวิพากษ์วิจารณ์จะมีการชื่นชมการกระทำของเราก็จะอย่างนี้เราก็ทำดีที่สุดเท่าที่จะทำได้แล้วเราก็เป็นคนว่าง่ายสอนง่ายถ้ามีอะไรที่ยังขาดตกบกพร่องแล้วก็มีจะพยายามทำให้ดีขึ้นแต่จะเป็นครูที่สมบูรณ์แบบมันไม่มีมีแต่พระพุทธเจ้าคนเดียวที่เป็นครูสมบูรณ์แบบ
นักศึกษาพระอาจารย์เจ้าค่ะขอความกรุณาพระอาจารย์ขยายความคำว่าจาโกความสลัดทิ้งปฏินิสสโกความสลัดคืนมุตติความปล่อยกับของคุณครับ
ก็จาโกคือจาคะนั่นเองเกิดการสละไปแต่ที่จริงมันสิ่งเหล่านี้มันเป็นไวยพจน์ซึ่งกันและกันแต่มองคนละแง่คนละมุมปฏินิสโคสลัดคืนก็คือถือว่าสิ่งต่างๆในชีวิตไม่ว่าธาตุสี่หรือว่าสิ่งที่เราใช้สอยในชีวิตเรายืมจากธรรมชาติเอามาใช้แต่เราไปลืมว่าเป็นของที่เรายืมใช้ชั่วคราวเราก็ไปเข้าใจผิดว่าเป็นเราเป็นของเราดังนั้นการสละคืนก็คือคืนให้กับธรรมชาติก็เป็นสักแต่ว่าธาตุตามธรรมชาติเท่านั้นไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรามุติก็คือปล่อยวางคือหลุดพ้นจากความยึดมั่นถือมั่นอันที่จริงจาคะปฏินิสคะมุตินี่มันมีความหมายที่คล้ายกันมากก็หมายถึงว่าสิ่งที่เราเคยยึดมั่นถือมั่นว่าเราว่าของเราเราก็ปล่อยไปจะมองก็เป็นการปล่อยไปเลยหรือจะมองเป็นการคืนให้ธรรมชาติหรือจะมองในแง่ว่าเป็นการหลุดพ้นความเป็นอิสระก็ได้สิ่งเดียวกันมองคนละแง่มุม
Thank you. หลังมัดการพระอาจารย์ค่ะดิฉันอยากทราบว่าการที่ดิฉันมาทำงานที่กรุงเทพและแม่อยู่บ้านลำพังคนเดียวเป็นบาปหรือเปล่าคะส่วนตัวดิฉันคิดว่าการที่เราเป็นทุกข์อยู่วันนี้ทำอะไรก็ติดขัดไปเสียหมดคงเป็นเพราะเราไม่ได้ดูแลแม่คิดทีไรเป็นบาปในใจทุกครั้งค่ะกราบขอบคุณค่ะ
มันคือจะตอบนี่ต้องรู้ข้อมูลมากกว่านี้คือคุณแม่สุขภาพเป็นอย่างไรไหมถ้าอยู่คนเดียวอาจจะทรมานไหมหรือว่าถ้ายังดูแลตัวเองได้มันก็ไม่น่าจะเป็นบาปเป็นกรรมถ้าคุณแม่แบบป่วยแล้วก็ไม่มีผู้พยาบาลไม่มีใครดูแล แล้วก็ทิ้งไว้ให้ทรมานคนเดียวก็ไม่ดีแน่นอนแต่ถ้าเป็นถ้าสุขภาพคุณแม่โดยทั่วไปใช้ได้เพียงแต่ว่าอยู่คนเดียวจะเหงาอะไรนี่ก็เป็นอีกเรื่องนึงใช่ไหมซึ่งผู้ถามไม่ได้ระบุเรื่องนี้จึงตอบได้ยากแต่ว่าการบางทีเนี่ยเราคิดจะปรนิบัติคุณแม่แต่พอถ้าเราไปอยู่จริงๆแล้วทะเลาะกันทุกวันงดเงียบทุกวันบางทีก็อาจจะเป็นบาปมากกว่าก็ได้มันไม่แน่แต่ที่ว่าติดขัดอะไรเพราะไม่ดูแลคุณแม่ตมาว่ามันอันนั้นจะเป็นอุปทานมากเกินไปคือเราไม่คิดมากเกินไปมันเรื่องกฎแห่งกรรมมันไม่ได้เป็นแบบนั้นมันง่ายเกินไปทีนี้เราเหตุผลในการทำงานในการทิ้งคุณแม่อยู่คนเดียวคืออะไรถ้าเราครอบครัวเราขาดเงินถ้าเราไม่ทำงานเดือดร้อนเรื่องทางการเงินก็อาจจะจำเป็นจะต้องไปทำงานก็ไม่น่าจะเป็นบาปเป็นกรรมหรือว่าเงินที่ได้จากการทำงานก็ใช้ในการดูแลคุณแม่มันก็เป็นสิ่งที่ดี ขอให้เราดูที่เจตนาเราทำอย่างนี้โดยความโหดร้ายโดยการรังเกียจคุณแม่โดยความไม่สนใจคุณแม่หรือเปล่าอันนั้นถ้ามีเจตนาที่เป็นอกุศลต่อคุณแม่นั่นก็จะเป็นอกุศลธรรมแต่นี่สงสัยจะไม่ใช่อย่างนั้นแต่ทีนี้เมื่อเราทำอะไรก็แล้วแต่ก่อนจะตัดสินทำอะไรต้องคิดอย่างรอบคอบคิดอย่างดีทุกแง่ทุกมุมข้อดีข้อเสียแต่พอเราได้คิดพอสมควรแล้วและตัดสินเราต้องรู้จักตัดเลยฮะคือไม่ใช่ว่าคิดจะเอาอย่างนี้จะเอาอย่างนี้พอมันไปทางนี้เนี่ยมันก็คิดเสียดายที่ไม่ได้ไปทางโน้นแล้วคิดว่ามันไม่ดีไม่ฮะเดี๋ยวจะกลับไปทางโน้นมันจิตใจฟุ้งซ่านนี่ก็เป็นนิวรณ์ชื่ออุทจจะคุกุจจะนี่ดูว่าคุกุจจะก็คือการที่คอยเอาเรื่องในอดีตเรื่องการตัดสินเรื่องการไปว่าตัวเองว่าไม่ดีมันรู้สึกมีความผิดรู้สึก guilty อะไรในนี้ก็คือการเปลี่ยนแปลงตัวเองถ้าเราคิดรอบคอบโดยจิตใจที่เป็นกลางโดยพยายามทำสิ่งที่ดีที่สุดที่ถูกต้องที่สุดเราต้องรับผิดชอบการตัดสินแต่เราก็รู้ว่าในโลกนะการตัดสินทางโลกจะให้มันดีทุกอย่างมันไม่ดีมันมักจะเพียงแต่ว่าไปทางนี้ข้อดีมากกว่าข้อเสียทางนี้ก็ข้อเสียมากกว่าข้อดีแต่เมื่อทางเลือกทุกทางมันจะมีข้อเสีย ทั้งข้อดีในข้อเสียเมื่อเราตัดสินไปทางนี้เราเจอข้อเสียมันจะนึกถึงข้อดีของอีกทางหนึ่งใช่ไหมแต่ถ้าเรากลับโอเคเลิกทางนี้ไปเอาทางนี้เราก็จะเจอข้อเสียของทางนี้เราก็จะเสียดายทางนี้คือจิตใจของคนเราก็จะเป็นอย่างนั้นถ้าจะว่าตัวเองนี่ว่าได้อยู่เสมออย่างที่ที่อาตมาสังเกตว่าเวลาผู้ใหญ่เสียชีวิตไปลูกที่จะทุกข์ใจที่สุดว่าตัวเองมากที่สุดคือลูกกตัญญูลูกที่ดูแลดีที่สุดจะเป็นลูกที่เดือดร้อนที่สุดว่าเพราะว่าก็จะมีในใจว่าโอ้ถ้าเราทำนั้นได้ทำมากกว่านั้นทำคือจะคิดในสิ่งที่ตัวเองไม่ได้ทำซึ่งเมื่อเรามองย้อนลงไปเนี่ยมันก็ต้องเป็นอย่างนี้อยู่เสมอทำทั้งวันทั้งคืนทำทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยถ้าเราคิดเราก็ยังสามารถนึกได้ว่าโอ้ที่จริงเนี่ยทำอย่างนั้นจะน่าจะดีกว่านี้ทำไมเราไม่ทำอย่างนั้นทำไมเราทำอย่างนี้อันนี้เรียกว่าทรมานจิตใจเปล่าๆใช่ไหมเอลูกกตัญญูเพราะตั้งอกตั้งใจมากแล้วจะขอปกพร่องแม้แต่เล็กเล็น้อยก็กลายเป็นเรื่องใหญ่แต่ลูกบางคนนี่ที่ไม่ค่อยจะเอาใจใส่เท่าไหร่ก็เฉยเฉยในเรื่องเป็นสิ่งที่ต้องยอมรับว่าหลายเรื่องนี้คนดีนี่จะเหมือนจะทุกข์มากกว่าคนไม่ดีเพราะว่ามาตรฐานมันสูงกว่าอย่างเช่นถ้าบ้านสกปรกนะถ้าคนที่ไม่สนใจนะเดินเข้ามาเฉยๆแต่ถ้าคนสะอาดเข้ามานะทำใจไม่ได้ใช่ไหมเอาทั้งนั้นคนสะอาดก็เสียเปรียบนะฮะเพราะว่าคนสกปรกเขาเฉยเขามีความสุขดีแต่คนสะอาดก็ทุกข์จะเอายังไงฮะแต่เราก็ยังน่าจะถือว่าคนสะอาดดีกว่าสกปรกใช่ไหมแต่เราก็ต้องยอมรับว่าภาระมากกว่าเพราะมาตรฐานมันสูงกว่า
ครับนมัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะท่านหนึ่งในวงสนทนากับเพื่อนครูส่วนใหญ่มักจะคุยกันเรื่องไม่ค่อยมีสาระเน้นตลกสำคัญอยากให้ทุกคนพูดและใช้เวลาให้เป็นประโยชน์จึงอยากจะกราบเรียนพระอาจารย์เทศอบรมสอนสามหลักนะได้ครับเจ้าค่ะข้อที่สองเราจะมีวิธีการเตือนกันและกันอย่างไรจึงจะนุ่มนวลไม่หักหาน้ำใจเกินไปแต่ได้ผลค่ะเพราะเด็กจะดีได้ต้องเริ่มต้นจากคุณครูกับขอบคุณท่านอาจารย์เจ้าค่ะ
คือพูดไปหลายครั้งแล้วว่าเรื่องเพ้อเจ้อหรือพูดไร้สาระเนี่ยอย่าไม่ต้องไปเอาจริงเอาจังกับมันมากคือบางทีเราเครียดแล้วก็พูดคุยเล่นธรรมดาพอเป็นการผ่อนคลายความเครียดไม่เป็นไรหรอกแต่อย่าไปพูดในทางที่มันกระตุ้นกิเลสความอิจฉาพยาบาทความแบ่งแยกการดูถูกกันหรือว่าให้จิตใจหลงไหลอยู่กับสิ่งที่กับค่านิยมผิดๆหรือว่าที่ว่า อะไรคุณค่าเทียมอย่างที่ท่านเจ้าคุณสอนเพราะนั้นไร้สาระที่น่ารักที่จบแล้วมันจบไปก็มีแต่ไร้สาระที่มันคุยแล้วมันจะมีคราบอยู่ในใจเนี่ยมันจะรู้สึกเดินออกไปมันก็รู้สึกอยู่ว่าเมื่อกี้นี้พูดไม่ค่อยดีนะมันก็รู้ของเราเองว่าพอเวลาผ่านไปแล้วก็คิดเมื่อกี้นี้เป็นยังไงนะบางครั้งก็รู้สึกไม่ใช่แต่บางครั้งรู้สึกก็สุขสบายดีแล้วมันคือการคนทำงานก็เป็นอย่างนี้เวลามันจะคือไม่อยากให้มันแบบเราเป็นนักปฏิบัติต้องแบบ ธรรมะธรรมโมเกินไปมันก็ดูแต่ตลกคบคันบ้างก็ไม่เป็นไรฮะเรียกว่าเอาคบคันพอประมาณ
เรียนพระอาจารย์อยากทราบที่มาที่ไปของการดื่มน้ำพุทธโอษฐ์มีข้อดีและข้อเสียอย่างไรเจ้าคะขอขอบคุณขอขอบพระคุณล่วงหน้าครับ
พุทธโอษฐ์คือไม่ถึงน้ำปัสสาวะหรือเปล่าไม่รู้ก็ไม่ใครถามนามพุทธโอสถคืออะไรฮะไม่ถึงน้ำปานะที่พระฉันหรือว่าน้ำปัสสาวะหรือว่าน้ำ
การนมัสการพระอาจารย์ขอความเมตตาพระอาจารย์ช่วยอธิบายเรื่องพระธาตุพระอัฐิธาตุว่าเกิดขึ้นได้อย่างไรกราบขอบคุณครับ
พระธาตุใช่ไหม
พระธาตุพระอัฐิธาตุอัฐิธาตุว่าเกิดขึ้นได้อย่างไร
ก็มีก็เริ่มตั้งแต่พระบรมสรีริกธาตุใช่ไหมครับพระธาตุคือบางทีแล้วยอมรับว่าบางทีก็อึดอัดใจเพราะว่าทุกวันนี้มันพระธาตุก็มากเหลือเกินในบางทีที่มาของมันเราเองก็สงสัยอยู่เหมือนกันแต่ว่าในขณะเดียวกันมันก็กลัวบาปไม่อยากลบหลู่ใช่ไหมเราก็เลยสมมติว่าเป็นของจริงหมดเลยดีกว่าลบหลู่ฮะแต่จะจริงหรือเปล่าไม่ทราบแต่พระธาตุของพระอรหันต์นี่หรือว่าของพระอริยเจ้ามีจริงเราจะแต่พระธาตุจะสวยงามมากในเท่าที่ฟังมาจากครูบาอาจารย์ว่าในกรณีที่ท่านบรรลุอรหันต์ตั้งแต่อายุยังน้อยและมีการพิจารณากายเป็นประจำแล้วอาตมาจะอธิบายเป็นเหตุเป็นผลแบบวิทยาศาสตร์ไม่ได้แต่รู้แต่ว่าเมื่อท่านมรณภาพเผาแล้วก็กระดูกก็จะเปลี่ยนเป็นพระธาตุเป็นเหมือนกับเป็นแก้วเป็นแล้วก็มีลักษณะต่างๆซึ่งเราคงเคยดูในหนังสือบ้างใช่ไหมและไม่ใช่ในเมืองไทยเท่านั้นที่ถืออย่างนี้คือถ้าบางคนที่อาจจะสงสัยว่าหรือว่าคิดว่าเป็นความเชื่อถือเท่านั้นแต่ปรากฏว่าในจีนในทิเบตก็กล่าวถึงเรื่องนี้เหมือนกันซึ่งน่าจะเป็นธรรมชาติของผู้บรรลุธรรมในอย่างที่เรายังอธิบายไม่ได้คือของแปลกนะของแปลกคืออะไรของแปลกก็คือของธรรมดาที่เรายังไม่เข้าใจมันเป็นของธรรมดาเหมือนกันแต่ว่ามันคนธรรมดาที่เรายังไม่มีคำอธิบายเท่านั้นเองแต่เอพระธาตุที่ตกลงมาที่อะไรต่ออะไรเนี่ยเราก็ไม่เข้าใจเหมือนกันแต่ที่มีจริงและมีหลักฐานก็เรื่องจำนวนพระธาตุเพิ่มขึ้นก็มีตัวอย่างที่ดีที่น่าคิดคือท่านอาจารย์ปัสสโน ที่อยู่วัดอภัยคีรีที่เมกาท่านเคยเล่าให้อาตมาฟังว่าท่านรับพระธาตุอยู่ที่นี่แล้วท่านก็แบ่งไปให้โยมแม่ท่าน ซึ่งยมแม่ไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรคือท่านก็กำชับว่าเอาไว้ในที่สูงและที่สะอาดที่สูงแล้วก็ต้องปฏิบัติต่อสิ่งเหล่านี้ด้วยความเคารพก็พูดแค่นี้ไม่ได้ให้คำอธิบายอะไรมากมายแต่หลังจากที่ท่านให้โยมแม่ไปสักหนึ่งปีนะแม่ไอ้ที่ท่านให้แม่วันนั้นนะมันแปลกมากนะเพราะว่าตอนที่ให้นี่มันมีสามก้อนนะเมื่อวันก่อนแม่ก็เปิดมันตอนนี้ก็มีห้าหกเม็ดแล้วมันเป็นไปได้ยังไงคือบรรณาสนใจว่าเป็นคำพูดของคนที่ไม่มีความเชื่อเรื่องพระธาตุซึ่งจะเป็นอุปทานเมื่อคมเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมแล้วท่านเองก็แปลกใจว่ามันเป็นไปได้ยังไงพอตอนที่ให้แรกๆมาเห็นไปสามตอนนี้มันมีหกมันงงๆอยู่ต้องถามอยู่ดังนั้นมันก็เรื่องจะขยายจะเพิ่มจำนวนรู้สึกจะมีหลักฐานมากแล้วจะเป็นเพราะอะไรจะเป็นอย่างไรอธิบายไม่ได้เหมือนกันนอกเหตุเนื้อผล
ผู้ชายเป็นคำถามนะฮะอยากมีลูกแต่ไม่อยากมีภรรยา เป็นความคิดที่ผิดหรือไม่หรือเราควรสวดต่อไปอย่างมีคุณภาพ
ในความรู้สึกอย่างนี้คงเป็นกันเยอะแต่วันนี้มักจะเป็นผู้หญิงอยากมีลูกไม่อยากมีสามีมากกว่าแต่ทุกวันนี้มันความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีวิทยาการก็เป็นไปได้เหมือนกันสำหรับผู้หญิงก็จะว่าเป็นบาปก็คงไม่ใช่บาปอะไรฮะแต่มันก็อยู่ที่ความเหมาะสมและความเป็นไปได้มากกว่าแต่ถ้ามีอยากไม่มีอยากไม่อยากมีภรรยาถ้าอยากมีลูกก็อาจจะรับลูกบุญธรรมมารักมาเลี้ยงก็ได้เด็กกำพร้าไม่มีพ่อมีแม่มีเยอะเลยถ้าทางการเห็นว่าเราเหมาะสมเราก็มีคุณสมบัติพอที่จะเป็นผู้เลี้ยงลูกได้และเราต้องการจะเลี้ยงก็คงไม่ผิดอะไรฮะมันอยู่ที่ว่าเราพร้อมเราคือมันไม่ใช่ไม่เหมือนตุ๊กตาเล่นใช่ไหมถ้ารับมันต้องเลี้ยงตลอดถึง10-20 ปีนะไม่ใช่ว่าอยากลองดูสักปีสองปีถ้าไม่เวิร์กหรือมันเบื่อแล้วก็คืนให้เจ้าคืนให้โรงเรียนเดิม
กลับมาสักการพระอาจารย์ก็ยังปรึกษาพระอาจารย์เรื่องความสัมพันธ์กับบุคคลต่างศาสนารวมถึงคนในครอบครัวที่นับถือศาสนาต่างกันมีศีลไม่เสมอกันหลายครั้งที่มีความแตกต่างทางความคิดทำให้เกิดความไม่เข้าใจเขามองสิ่งนี้ว่าทำได้ไม่ผิดแต่เราเห็นต่างอย่างนี้แล้วอาจารย์มีความคิดเห็นอย่างไรเจ้าคะควรต่างศาสนากันสามารถอยู่ร่วมกันอย่างไรและหากเป็นคนรักในครอบครัวเราจะต้องทำอย่างไรเจ้าคะกราบขอบพระคุณเจ้าค่ะ
ก็ก่อนอื่นเนี่ยคือทั้งพุทธศาสนาแล้วเราถือว่าต้องเคารพเพื่อนมนุษย์ความเชื่อถือของเพื่อนมนุษย์ทุกคนเราไม่ได้ดูถูกดูหมิ่นไม่ได้รังเกียจศาสนาอื่น และในประวัติศาสตร์ก็คงมีแต่พุทธศาสนาฝ่ายเถรวาทเท่านั้นที่ไม่เคยเบียดเบียนศาสนาอื่นและพุทธศาสนาเป็นศาสนาพิเศษที่ไม่เคยคิดว่าการคอนเวิร์ตคนอื่นเป็นบุญเป็นสิ่งที่สมควรจะทำ แต่เราต้องยอมรับว่าศาสนาอื่นเขามีนโยบายที่จะ convert คนแล้วถือว่าเป็นหน้าที่หรือเป็นบุญดังชาวพุทธเราต้องระวังตัวนิดหน่อยทีนี้การเป็นมิตรกับศาสนาอื่นการไม่รังเกียจศาสนาอื่นเป็นหลักใหญ่แต่ในขณะเดียวกันเมื่อคำสอนนโยบายหลายๆอย่างไม่ค่อยมีบางส่วนที่ไม่ตรงกันเราก็คงไม่ควรจะคบอย่างไกลเชื่ออาตมาถึงไม่ค่อยเห็นด้วยกับการชาวพุทธแต่งงานกับคนต่างศาสนาเพราะว่ามันส่วนมากพวกคนไทยนับเปลี่ยนศาสนาเปลี่ยนแต่งงานกับคนต่างศาสนาก็จะทิ้งศาสนาของตัวเองเลยเหมือนกับไม่เสียดายเลยแล้วก็กลายเป็นศาสนาต้องเปลี่ยนศาสนาจึงจะแต่งงานได้เหมือนกับของเราก็ไม่มีคุณค่าของเขาก็ต้องมาก่อนแล้วเมื่อแต่งงานแล้วมันก็มีผลไม่ใช่มีผลต่อเราคนเดียวก็มีผลต่อครอบครัวเราด้วยและถ้ามีลูกละลูกจะนับถือศาสนาอะไรใช่ไหมมันก็ทำให้เกิดความแตกแยกในครอบครัวได้ง่ายอย่างน้อยถ้าไม่เกินถึงกับแตกแยกก็มันก็ขาดความสามัคคีขาดความอบอุ่นความสนิทสนมมักจะเกิดความขัดแย้งทางความคิดว่าลูกนี้จะเป็นศาสนาไหนแล้วอาตมาก็ยังเสียใจว่าคนไทยส่วนมากรู้สึกจะสละศาสนาตัวเองง่ายเหลือเกินถือว่าการก็รักเขาแล้วรักก็แค่นั้นแหละมันศาสนามันสำคัญกว่านะถ้าความเห็นอาตมาเนี่ยนั้นเดี๋ยวผู้ชายถ้าเป็นผู้หญิงผู้ชายมันมีล้านๆคนเนี่ยมันไปเลือกคนศาสนาเดียวไม่ได้แล้วมันก็คล้ายๆกันหมดเลยผู้ชายเลยไปเลือกอันมันก็เลือกอันที่ศาสนาเดียวกันดีกว่าแต่เมื่อมันเลือกวิสัยแล้วมีลูกเราหรือว่าหลานเราหรือพี่น้องเราก็แต่งงานก็คนต่างศาสนาแล้วก็ต้องทำพยายามให้มันดีที่สุดที่จะเป็นได้อย่าไปทะเลาะวิวาทกันอย่าไปเถียงกับเขาอย่าไปเรื่องที่ความเห็นไม่ตรงกันพยายามอย่าให้เถียงกันเรื่องนี้ก็เหมือนกับว่าเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วทำยังไงมันจึงจะดีที่สุดไม่เป็นทุกข์กับว่าให้มันดีที่สุดเท่าที่จะเป็นได้
กราบ
นมัส
การพระอาจารย์เจ้าครับในตอนนั่งสมาธิมีสิ่งรบกวนจิตใจเยอะมากจนดูไม่ทันว่ามีเรื่องอะไรบ้างแต่ก็รู้ใจตัวเองว่ามีนิวรณ์เยอะอยู่ดูจิตของตัวเองก็เหมือนปิดสวิตช์ดับไปเลยทั้งที่มีสติอยู่เมื่อกี้นี้และไม่ถึงเสี้ยววินาทีก็เหมือนเปิดสวิตช์อีกครั้งคือดึงกลับมาที่ตัวรู้สติของตัวเองได้หนึ่งอยากถามว่าที่เหมือนปิดสวิตช์นี่คือการตกหลุมอากาศหรือเปล่าครับมีวิธีแก้อย่างไรครับสองคนที่ภาวนาจนรู้ตัวเองว่าปรารถนาพุทธภูมิอสติและอนุอสติในภายภาคหน้ามีจริงหรือไม่ถ้ามีจริงผู้นี้มีสมาธิอยู่ในขั้นใดครับกราบขอพระคุณครับ
เรื่องปิดสวิตช์ทีนี้ก็เป็นเรื่องที่ได้กล่าวมาแล้วว่าสติยังมีกำลังน้อยแล้วถึงบางวาระเนี่ย ถ้าขาดสติมันก็จะจะวูบบ้างจะจะปิดสวิตช์บ้างอะไรบ้างเพราะสติเหมือนเป็นเสบียงเดินทางแล้วมาถึงจุดหนึ่งเราต้องการใช้เสบียงไม่มีมันก็จะมีอาการอย่างนี้เราก็ไม่มีวิธีแก้นอกจากว่ามันเจริญสติในชีวิตประจำวันให้ความสำคัญกับสติให้มากเพราะสติเราจะมีพลังมากขึ้นเราจะเป็นเสบียงที่เราสามารถใช้ได้ตลอดพอจิตใจเริ่มละเอียดเริ่มรวมเป็นสมาธิเราต้องพึงสติที่เราเคยสะสมไว้เพื่อรักษามันเป็นให้เป็นสมาสมาธิไม่ใช่มิจฉาสมาธิแล้วจิตจะรวมเป็นสมาธิเราจะตกภวังก็อยู่ที่สติแต่เราไม่สามารถผลิตสติอยู่ตรงนั้นเพื่อบรรลุเป้าหมายในเวลานั้นจิตใจไม่อยู่ในสภาพที่จะจัดแจงอะไรได้มันมีแต่ใช้เสบียงที่เก็บไว้แล้วสะสมไว้แล้วงั้นถ้าเสบียงไม่พอมันก็จะมีอาการวูบตกลุมอากาศปิดสวิตช์อะไรซึ่งไม่น่าตกใจหรือว่าไม่ต้องสงสัยอะไรมากเพียงแต่ว่าต้องทำพลังสติให้มากขึ้นแล้วปัญหามันก็จะหายไปเอง
กราบนมัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะสิ่งสงสัยว่าพระประธานในแต่ละวัดที่มีชื่อต่างกันใครๆก็บอกว่าเป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้าแต่ทำไมเวลาเรากราบไหว้กลับไม่นึกถึงพระพุทธเจ้ามุ่งแต่ขอพรตามสรรพคุณของแต่ละองค์และพระพุทธรูปเป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้าหรือไม
่ก็ควรจะเป็นอย่างนั้นแต่ว่าเป็นวัฒนธรรมพุทธวัฒนธรรมพุทธไทยเฉพาะที่จะตั้งชื่อพระพุทธพระประธานพระพุทธรูปว่าลุงพ่อองค์นั้นลุงพ่อองค์นี้แล้วต้องยอมรับด้วยว่าพุทธชาวพุทธในเมืองไทยก็ยังแยกไม่ค่อยออกระหว่างพุทธพราหมณ์ผีมันก็มั่วไปหมดเลยดังนั้นก็บางทีก็ปฏิบัติต่อสัญลักษณ์หรือว่าสิ่งที่เป็นพุทธแท้แบบพราหมณ์มั่งแบบคนนับถือศาสนาผีมั่งเพราะว่ามันไม่รู้จักว่าอันไหนเป็นอันไหนแล้วก็แยกออกจากกันไม่ได้เพราะขาดการศึกษาขาดความเข้าใจเพราะนั้นพระพุทธรูปก็มีไว้เพื่อให้เราระลึกถึงพุทธคุณเพราะพุทธคุณเป็นนามธรรมซึ่งเรานึกภาพไม่ออกในเมื่อเรามีสิ่งที่เป็นรูปธรรมซึ่งมองเห็นแล้วก็จะมีความรู้สึกในความสงบความนิ่งความสง่า อะไรต่ออะไรนี้ที่จะทำให้เราได้ระลึกถึงพุทธคุณได้ง่ายขึ้นแต่ต่อมาแม้แต่ในก็เริ่มที่ประเทศมหายานนี่ก็จะมีรูปของพระโพธิสัตว์ซึ่งชาวบ้านหรือว่าคนทั่วไปก็จะไปขอนั่นขอนี่ในทางฝ่ายเทรวาสคนนิสัยขี้ขอมันก็มีเหมือนกันแล้วไปต้องการอะไรแล้วก็ไปขอจากพระพุทธรูปที่นี่ถ้าร้อยคนขอสมมติว่า10คนได้สิ่งที่ต้องการแล้วก็ประกาศโอ้ไปขอกับหลวงพ่อได้แล้วทุกคนก็สรุปว่าโอ้มันคลั่งมากไปขอแล้วจะได้คือเราจะรู้จักแต่คนขอแล้วได้แล้วก็ไม่รู้จักคนที่ขอแล้วไม่ได้ใช่ไหม แต่พระพุทธรูปจะอำนวยอะไรต่ออะไรให้เราเนี่ยมัน เอาก็เป็นความเชื่อของคนมากกว่าดังนั้นถ้าปฏิบัติต่อพระพุทธรูปถูกต้องนี่มันไม่มีการขอนั่นขอนี่
คำถามสุดท้ายนะครับเป็นคำถามจากครูสอนเป็นโนและดนตรีนะครับกราบนมัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะปัญหาของศีลมิได้เป็นการตั้งใจคิดฟุ้งซ่านไปเรื่องอื่นได้แต่ระหว่างการนั่งสมาธิและเดินจงกรมในบางแวบมักจะมีทำนองเพลงคลาสสิกหรือไม่ก็เป็นเสียงบทสวดมนต์บางท่อนที่มาจากการทำวัดเช้าซึ่งจริงๆแล้วจิตยังจำบทสวดนั้นไม่ได้เลยเจ้าค่ะเหมือนกับว่าเสียงนั้นมาอยู่ในหัวทั้งที่ไม่ได้นึกถึงเพลงหรือบทสวดนั้นเสียงจะมาแบบไกลๆเบาๆในหัวขณะที่กำหนดลมหายใจวงเล็บเหมือนแบ็คกิ้งแคทสิทธิ์ลองใช้คำบริกรรมช่วยสลับเป็นพุทโธบ้างนับเข้าออก1 2 1 1 2 2บ้างแต่กลายเป็นว่าพอกลับมากำหนดลมหายใจก็ยังมีเสียงพุทโธและ1 2ติดต่อกันอีกอย่างกับการประสานเสียงเลยเจ้าค่ะและในขณะเดินจงกรมถ้าเดินตามกลุ่มไปเรื่อยๆสัมผัสของเท้าก็จะเริ่มส่งสัญญาณจังหวะเหมือนเป็นอโทโนมีและสัมผัสก็จะเริ่มเปลี่ยนรูปแบบจังหวะดนตรีอย่างนี้แสดงว่าเป็นการขาดสติอย่างมากในการปฏิบัติหรือไม่เจ้าคะและจะมีวิธีแก้อย่างไรดีขอพระอาจารย์ช่วยชี้แนะสิ่งด้วยเจ้าค่ะวงเล็บบางทีสีของสิ่งอาจต้องการความสุขคดีบ้างเจ้าค่ะ
ใช่
ขอบค
ุ
ณ
เ
จ้าค
่
ะ
โอ้สงสัยการนับก็จะกลายเป็น I want a two I want two three four คือสิ่งเมื่อเราภาวนายังไม่สงบก็จริงแต่ว่าเราจะรู้จักตัวเองรู้จักสิ่งที่จิตใจสนใจมากที่สุดหลงไหลมากที่สุดมกมุ่นที่สุดกลัวที่สุดอะไรมันก็เป็นการเปิดเผยจิตใจให้เราได้เห็นว่าอยู่ในสภาพเช่นไรถ้าเราเป็นคนรักดนตรีมากแล้วก็เคยใช้เวลากับดนตรีมากก็มีสัญญาเกี่ยวกับดนตรีมากพอจิตผ่อนคลายไม่ต้องจัดการกับสิ่งแวดล้อมไม่ต้องไปคิดไม่ไรพอความคิดความฟุ้งซ่านหายไปอันสิ่งที่อยู่ใต้สำนึกสิ่งที่เราสะสมมาด้วยความรักความพอใจความยินดีก็พุทธขึ้นมาในกรณีของโยมคนนี้ก็คือเป็นเพลงแต่อะไรก็แล้วแต่จะเกิดขึ้นแล้วหน้าที่ของนักภาวนาก็คือรู้ไว้เฉยๆไม่ยินดีไม่ยินร้ายยินดีก็คือเพลินฟังไปเรื่อยๆถ้ายินร้ายพยายามไล่ออกพยายามกดอย่าให้คิดอย่าไม่เอามันรบกวนแต่ความไม่ว่าความยินดีความยินร้ายเราก็เรียกว่าเป็นความสำคัญมั่นหมายคือเป็นการให้ความสำคัญกับมันแล้วก็เป็นการเติมเชื่อของมันเพราะนั้นอารมณ์ต่างๆจะอยู่ได้นานจะเกิดบ่อยเพราะเราเติมเชื่อด้วยความยินดีและความยินร้ายแต่ถ้าเราไม่สนใจมันเกิดไม่เกิดเรื่องของมันเราไม่ได้ไปสนใจมาอีกแล้วก็ชักแต่ว่ารับรู้เฉยๆแล้วมันจะค่อยๆจางไปเองมันจางไปเพราะเราไม่สนใจมัน แต่ถ้าเราไม่ระวังมันกลายเป็นเรื่องใหญ่ว่าโอ้วันนี้จะนั่งสมาธิไม่รู้มันจะมีเสียงเพลงอีกแล้วเหมือนคราวที่แล้วหรือเปล่าเมื่อคราวที่แล้วรบกวนแล้วก็พอเราคิดเราปรุงแต่งมากมันก็ทำให้มันก็เพิ่มโอกาสที่มันจะเกิดขึ้นเพราะมันก็จะกระตุ้นสิ่งใต้สำนึกพอเราคิดว่าจะเกิดเรื่องนี้หรือเปล่าเกิดเรื่องนี้หรือเปล่าเกิดนี่แหละก็เป็นเหตุที่ทำให้ต้องเจอนั้นจะเกิดแล้วไม่เกิดช้ำมันเรื่องของมันไม่ใช่เรื่องของเราสิ่งที่เรารับผิดชอบคือไม่ให้จิตใจหลงเพลิดเพลินกับมันไม่ให้หลงไหลกับมันแล้วก็ไม่สู้กับมันไม่ต่อต้านไม่ชนกับมันก็ให้มันเป็นเรื่องของมันเดี๋ยวมันก็หายของมันเอง
ครับที่นี่มีคำถามเรื่องตกหลุมอากาศข้อสองนะ
เรื่องอะไรนะ
ที่ตกหลุมอากาศ
อ๋อ
เดี๋ยวข้อสองไปอ่านคำถาม
โทษนะ
คนที่ภาวนาจนรู้ตัวเองว่าปรารถนาพุทธภูมิอสิติและอนุอสิติในภายภาคหน้ามีจริงหรือไม่ถ้ามีจริงผู้นี้มีสมาธิอยู่ในขั้นใด
อ๋อโทษไม่ได้ตอบนะคือถ้าปรารถนาพุทธภูมิก็เป็นนั้นว่าไม่ก็ยังเป็นกัลยาณชนคือมีพุทธชนนะกะพุทธชนชั้นดีชั้นสูงเขาเรียกว่ากัลยาณชนหลังจากนั้นก็เป็นอริยชนถ้าจะปรารถนาพุทธภูมิจะต้องอยู่แค่กัลยาณชนเพราะถ้าเป็นอริยชนตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไปคือตอนเราก็เข้าถึงกระแสพระนิพพานแล้วแล้วก็อยากจะเป็นโสดาบันก็จะได้บรรลุอรหันต์ภายใน7ชาติอย่างมากหลังจากปรารถนาพุทธภูมิก็จะบรรลุโสดาปัตติผลไม่ได้แต่ในเมืองพม่าในครูบาอาจารย์รุ่นอัตถกถามีกล่าวถึงอนุโสดาบันซึ่งอาตมาไปเจอโดยบังเอิญแล้วก็อธิบายก็น่าจะเป็นกรณีของผู้ที่ปรารถนาพุทธภูมิคือมันจะเป็นทางกลางทางระหว่างกัลยาณชนกับอริยชนดังการปรารถนาพุทธภูมิมีจริงแต่ก็จะต้องอดทนมากนะถ้าจะปรารถนาพุทธภูมิเพราะว่าเอกคนที่เคยปรารถนาคงแล้วมันเยอะแยะแล้วต้องเข้าคิวด้วยฮะก็แล้วคิดว่าพุทธเจ้าเกิดขึ้นนะกี่กับกี่กันต่อในองค์เดียวฮะแล้วเอพวกที่เข้าคิวที่จะเป็นพระพุทธเจ้าโกนเราได้เท่าไหร่แล้วเราจะต้องเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารอีกสักนานเท่าไหร่จึงจะเป็นตาวเราฮะเอาเป็นพระอรหันต์ดีกว่าหมดเรื่องนี่ว่าเป็นอสิติเป็นอรหันต์จบแล้วเนาะโอเคบางคนบอกว่าตายแล้วนี่ก็จะอธิษฐานว่าจะไม่เกิดมันแปลว่าอะไรฮะมันพูดได้แต่ว่ามันเป็นคำพูดแทบไม่มีความหมายทีนี้ไม่ถ้าเราปฏิบัติเพื่อจะไม่เกิดจะต้องไม่ให้เกิดอยู่นี่คือไม่ให้เกิดโลภไม่ให้เกิดโกรธไม่ให้เกิดหลงในชีวิตประจำวันฝึกไม่ให้สิ่งไม่ดีเกิดในปัจจุบันจึงค่อยๆสร้างปัจจัยที่จะไม่ต้องเกิดในอนาคตแต่บางคนก็เบื่อหน่าย เบื่อหน่ายคนรอบข้างเบื่อหน่ายสามีแล้วโอ้ยไม่เอาละไม่อยากเกิดอีกแล้วแต่ก็คือความคิดไม่อยากเกิดเพียงเพราะว่าเบื่อเนี่ยมันไม่ใช่นิพิตามันไม่ใช่มันเป็นยังเป็นวิภาวะตัณหาแต่หลวงพ่อชาท่านเคยตักมีโยมผู้หญิงสมัยก่อนผู้หญิงไปที่วัดก็จะขอมาพักที่บ้านแม่ชีเพราะว่าไม่เอาแล้วในชีวิตแต่งงาน เบื่อแล้ว อยากไม่อยู่วัดแต่ลุงพ่อไม่ค่อยเชื่อพอเห็นโยมพูดอย่างนี้มันรู้กี่คนแล้วบอกว่าจะไม่เอาแล้วจะออกจากโลกแล้วก็สองอาทิตย์สามอาทิตย์คิดถึงบ้านแล้วให้อภัยเขาแล้วหลวงพ่อท่านบอกว่านิพิทาเนี่ยคือความเบื่อหน่ายกับความเบื่อทั่วไปเนี่ยมันต่างกันคือจิตใจแล้วท่านเปรียบเทียบเหมือนลิงนะทีนี้ถ้าความเบื่อทั่วไปตัวลิงมันเบื่อแต่ถ้าเป็นนิพิทาคือเราเบื่อตัวลิงนี่มันต่างกันเนี่ยต่างกันระหว่างตัวลิงเบื่อกับเบื่อตัวลิงเบื่อที่จะต้องเป็นตัวลิงต่อไปแต่ถ้าเป็นแค่ว่าตัวนี้ไม่สนุกตัวนี้ไม่เอวันนี้ก็คือยังเป็นตัวลิงอยู่ถ้าตัวลิงไม่มีอะไรเล่นตัวลิงไม่มีอะไรสนุกก็เลยเบื่อโอเควันนี้ก็พอสมควรกันเกิดเป็นโอ้ฮะเอาอย่างใดอย่างหนึ่งดีฮะก็ไม่ต้องอธิษฐานหรอกอธิษฐานให้อยู่ในประเทศอันสมควรมีโอกาสศึกษาปฏิบัติธรรมจะเป็นชายเป็นหญิงก็ช่างมันไม่สำคัญคือผู้หญิงก็มีศักยภาพบรรลุธรรมพอๆกับผู้ชายในอดีตก็ผู้ชายก็ได้เปรียบเพราะระบบสังคมด้วยแล้วก็หลายอย่างคือทุกยุคทุกสมัยก็ผู้ชายก็จะสะดวกกว่าผู้หญิงแต่ไม่ได้อยู่ที่ความเป็นชายความเป็นหญิงเท่ากับอยู่ที่ความปลอดภัยความเป็นอยู่ในสังคมความระบบการสังคมซึ่งทุกวันนี้สังคมเปลี่ยนแปลงไปซึ่งการเสียเปรียบของผู้หญิงก็ลดน้อยลงไปมากซึ่งอาตมาว่าเราไม่ต้องไปสนใจมาฮะก็คือเราไม่ต้องไปอธิษฐานเป็นชายเป็นหญิงอะไรมากก็อธิษฐานขอให้เราได้อยู่กับพระพุทธศาสนาขอให้เราได้พบครูบาอาจารย์พอเรามีโอกาสได้ศึกษาและปฏิบัติธรรมมันจะเป็นชายหรือเป็นหญิงก็มันก็แล้วแต่บุญบารมีแล้วแต่เหตุปัจจัยแต่มันก็ไม่อยากจะเผยแผ่ความคิดว่าเป็นผู้ชายดีกว่าเป็นผู้หญิงอะไรเนี่ยว่ามันเป็นความคิดที่มีผิดมีภัยต่อสังคมมากนะครับ